Така, всъщност, нека да си прочетеме първо псалма. И така, днес ще си поговорим за едно нещо. Проповедта се казва Бог е дух, но всъщност днес ще си говорим какво означава това за нас. Нали, как, как се отразява на нашия живот, на нашето ходене с Бог. Така, в Йоан 4 глава четем една история за Исус, който говореше с една самарянка при кладница. Казва и това 21 до 26 стих ще прочетем на началото. Казва Исус: жено, вярвай ми, че иде час, когато нито само в този хълм, нито в Йерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете, ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива Отец иска да бъдат поклонниците му. Бог е дух и ония, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Казва му жената: знае, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни яви всичко. Запомнете го този стих, защото малко по-надолу ще го прочетем пак. На друго място, където Исус Христос го казва. Тя казва: знае, че ще дойде Месия, той, когато дойде, ще ни яви всичко. Казва Исус: аз, който разговарям с тебе, съм Месия. Аз, който разговарям с тебе, съм онзи, който ще изяви всичко. Онзи, който ще обясни всичко. Малко по-надолу, в 31 и 32 стих, междувременно учениците му идват, защото те го бяха оставили за отидат да купят храна. Се връщат. И в 31 и 32 стих пише: между това учениците молиха Исуса, казвайки: учителю, яш, а той им рече: аз имам храна да ям, за която вие не знаете. Между другото, никъде не е обяснено той какво има предвид там. Трябва да го разбереме, трябва да отидем ние при Исус и да го питаме. Каква е тая храна? Той говори всъщност, нали? Говори за една друга храна. Не само с хляб ще живее човек, с всяко слово, което излиза от Божията уста. Но при нас тук се получава малко странна ситуация, защото всъщност Исус Христос е Божието Слово. Нали? Той е същата тази храна. Аз съм хлябът, който слиза от небето, казва. Но в случая те го караха да яде, да се подкрепи. Той каза: има нещо, което ме подкрепява. Има една сила, която ме подкрепява, която вие не знаете. И така, четем в Исаия 45 глава 15 стих. Сега казва: наистина ти си Бог, който се криеш, Божи Израилев, Спасител. И този стих е малко, нали, стряскащ. Господ се крие. И ние трябва да разберем първо защо се крие. В Изход 33 глава, 1 до 3 стих, рече още Господ на Моисей: иди, дигни се от тук, ти и людите, които си извел из египетската земя, те иди в земята, за която се клех на Авраам, на Исак и на Яков, като казах: на твоето потомство ще я дам. И ще изпратя пред тебе ангел и ще изгоня ханаанеца, амореца, хетееца, ферезееца, едееца и ебусееца. И той ще ви заведе в земята, където текат мляко и мед. Понеже аз няма да вървя помежду ви. Защото сте коравовратни люди, да не би да ви довърша с пътя. Тук е едното от нещата, което аз искам, нали, да запомня. Защо Господ се крие от човека? Той казва: човека, който ходи по земята днес, не може да живее пред Божието лице. Господ не може да живее заедно с него. Защото ако Господ живее, понеже човека непрекъснато го раздразни с това, което прави, има опасност да не доживее. Господ казва, ще го изтребя, ще го дума. Понеже ще изтребвам всеки, който ме дразни, всеки, който престъпва закона ми, има опасност, докато стигнете до обещаната земя, да ви няма. Понеже сте кървовратни люди и не мога да гледам беззаконието ви отблизо. И затова той казва, ще пратя ангела си с вас. Той ще върши всичко. Но аз няма да бъда между вас. Аз тук мога да направя едно отклонение, да се опитам да ви представя една схема, при която човека не може да общува с Отец, защото Отец обитава в непрестъпна светлина. Има стихове, които говорят обратното, но това ще говорим друг път, но въпросът е, че Бог изпрати Сина си, който не дойде да съди света, но да спаси света. Нали? И един вид, ние виждаме тук е точно това, как Господ не върви той с човека, а изпраща Сина си, който е изпратен да го спасява и да му прощава. Да го спасява най-вече. Той върви с него и той му помага във всичките му пътища. Но днеска искам да видим друго. Не е само това причината, поради която Господ се крие от човека. Малко по-надолу в същата глава, в 18 до 23 стих, понеже Господ говори на Моисей, че в него е неговото благоволение. И той се удързости да иска нещо повече. И там има много хубави неща в тази 33 глава. Това, което Моисей говори на Бога и това, което Господ отговаря. Но накрая той казва, тогава рече Моисей, покажи ми, моля, славата си. А Господ му каза, аз ще сторя да мине пред тебе всичката моя благост и ще проглася пред тебе името Йехова и ще покажа милост, към когото ще покажа и ще пожаля, когото ще пожаля. И рече още, не можеш видя лицето ми. Защото човек не може да ме види и да остане жив. Рече още Господ, ето място при мене, ти ще застанеш при канарата и когато мине славата ми, ще те поставя в една пукнатина на скалата и ще скрия, покрия с ръката си, докъде премина. После ще дигна ръката си и ще ме видиш изодире, но лицето ми няма да се види. За Моисей по това време се казваше, че той е най-кроткият човек, който е ходил по лицето на цялата земя. Този Моисей същия, който беше най-кротки от всичките хора, които са ходили по лицето тогава на онази земя, не можеше да види Бог. И ние не знаем дали някой въобще може да види Бог. Защото пък, нали, казва в Новия Завет, никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. И така ние можем да предположим, че никой никога не може да види Бог. Но искам да видите причината, поради която ние не можем да видим Бог. Причината е за да можем да останем, да оцелем, защото ние не можем да останем живи в Божието присъствие. Не сме способни, нали не. Нашето естество не е такова, че да можем да останем живи в Неговото присъствие. И това е основната причина на Неговата святост. И така, в Първо царе, в тези библии, в които първите две книги са Първа Соломонова и Втора Соломонова, той е в Първа царе, но иначе тези, които започват с Първа, Втора, Трета, Четвърта царе, е Трета царе. В 8 глава, 12 стих, когато Соломон се моли при освещаването на храма, той казва, Господ е казал, че ще обитава в мрак. И този стих пак така е стряскащ. Нали? Човек го чете и вика, откъде идват тия неща? В Псалм 97, 2 стих, оказва, че и на много друго места го пише. Пише, облак и мрак са около него, правда и съд са основа на престола. И едно от нещата, които са като пример за това, че той обитава в един мрак, който не е мрак в смисъл на нещо тъмно и нещо мрачно и черно, а в смисъл на нещо, което не се вижда. Когато Господ се дойде пред евреите на Хорив да им говори, те видяха точно това. Дим и тъмнина и мрак. И Господ беше там, но те не можеха да го видят. И това, за което говори Соломон, е същото нещо. Че Господ обитава в един мрак, който ти не можеш да видиш. Тоест Господ се крива. Господ е скрит от тебе. Нека да го кажем по този начин. Нека да кажем, че Господ се е скрил, за да не го видиш. Че Господ не може да бъде видян. И да не може да бъде видян, причината не е в нещо друго, а в това, че ние не трябва да го видим. Ние не трябва да го видим. Нещата са така направени, света така устроен, небето и земята, че ние не трябва да го видим. В Еклесиаст 11 глава 5 стих пише: както не знаеш как се движи духът, нито как се образуват костите в утробата на непразната, така не знаеш и делата на Бога, който прави всичко. Има неща, които ти не можеш да ги разбереш как става. Господ прави нещата си в тайн. Той не ти ги изявява от начало до край как точно ги прави. Той си ги прави в тайн. В Деяния 17 глава 27 и 28 стих Павел говори в Атина на разискващите всякакви мъдрости му били там гърци. Той казва, говори за Бога и казва: за да търсят Бога, аз чета само края на неговата реч, което е много къса между другото и много съдържателна. За да търсят Бога, дано биха го напипали и намерили, ако и да той не е далеч от всеки един от нас. Защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са рекли, защото дори негов род сме. Тук на края на този стих виждаме, че Павел не знам къде точно е чел гръцките поети. Дали ги е чел когато е бил в Ерусалим или ги е чел когато е отишъл в Атина. Но има голяма вероятност, и двете са възможни. Но аз си представях, винаги когато съм чел този стих, си представях как той, когато чете и се интересува и слуша кой какво говори. И винаги, и на мен ми се случва, аз улавям онова, което е в съгласие с Библията. Слушаш някой как говори и той без да знае, изведнъж цитира Библията. Защото ние не можем да говорим само глупости непрекъснато. Понякога път казваме и правилни неща. И когато ги казваме, общо взето те са нещо, което вече е написано в Библията. И човека просто не знае, че цитира Библията в момента. И той е прочел в някой поет, който е казал: ние сме негов род, нали, на Господа. И може би този поет не е познавал Бога на Израел. Обаче е казал точно това, което всеки израелтянин знае. И той казва тук на гърците, че Господ не е далеч от всеки един от нас. Той е наблизо, обаче ние не можем да го видим. Ние се движим в Него, ние живеем в Него. Всичко, което става около нас, Той го способства, но ние не можем да го видим. Господ не се вижда. Има една причина, поради която трябва да бъде така. И както всичко останало, което знаем за Бога, че Той както го е направил, това е най-добрият начин. Трябва да разберем, че има нещо превъзходно в това ние да не можем да виждаме Господ. Бог е дух. И уния, които му се покланят с дух, с истина трябва да му се покланят. Защото те как искат да му се покланят? Не с дух и с истина. Те искат да му се покланят, ако може да направят нещо за него, ако може нещо да се изработи, нещо да се свърши някаква работа. Това, че Господ не иска. И това, че Господ е дух, точно това ни помага да можем да разграничаваме начинът, по който Той иска да му служи, и начинът, по който ние искаме да му служим на Него. Бог е поставил вярата в основата на общуването си с Него. Трябва да ни стане ясно колко са неравнопоставени взаимоотношения. Господ знае абсолютно всичко за всеки един от нас, дори нещата, които ние не знаем, които са вътре в сърцето. Които по някой път се изявяват от това, което се случва, от това, което правим, от това, което казваме, от това, което си мислим. Но има много неща, които са скрити също. Господ знае всичко. Нали миналия път четахме за един онзи стих, който пише, че всичко е голо пред онзи, пред когото имаме да отговаряме. А ние, единственият начин да разберем нещо за Бога е Той да ни го открие. Той е абсолютно невидим за нас. И не можем да отидем и да го разучим. Да изследваме точно как изглежда, от какво е съставен. Единственото, което можем да направим е да поискаме Той да ни научи. И трябва да му повярваме. Защото Той не иска да ни научи преди да започнем да му вярваме. И казва, ако някой не вярва, да не си мисли, че ще получи нещо от Бога. Защото Господ иска ония, които се приближават при Него, да вярват. Че Господ ги слуша и че въздава на ония, които искат от Него. Така ние трябва да повярваме и Господ трябва да ни покаже според вярата ни това, което можем да научим за Него. В Исаия 54 глава 13 стих. Господ говори на Исаия и казва, всичките ти чада ще бъдат научени от Господа. Той говори на Исаия, той говори за Израел. Казва, всичките ти чада ще бъдат научени от Господа и голям ще бъдат мирът на чадата ти. А в Йоан 6 глава 45 стих Исус казва така. Писано е в пророците. И това е Исаия 54 глава 13 стих. Всички ще бъдат научени от Бог. Исус Христос цитира Исаия и казва, всеки, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мен. Виждате ли го този стих? Той казва, всеки, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мен. Исаия казва за едно бъдеще време. Един пророк от Стария Завет говори за едно бъдеще време и той казва, ще бъдат научени от Господа. Преди малко ви помолих да се сетите за един стих, да си го запомните, защото ще го прочетем пак. Това е за което говори жената и тя говори за Исаия. Тя казва, зная, че ще дойде Месия, той когато дойде, ще ни яви всичко. Месията ще дойде и ще ни научи всичко, което трябва да знаем. Исус казва, писано е в пророците, всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мен. И тези думи са страшни, защото те казват така. Онзи, който не е дошъл при Исус Христос, още не е научен от Бога. Още не познава Бога. Те поставят една невероятно жестока граница, разделят света на две, казват. Онзи, който не е дошъл при Исус Христос, още не се е срещнал с Бога. Онзи, който се е срещнал с Бога, е дошъл при Исус Христос. Защото ако ти си се срещнал с Бога, ако си повярвал на това, което Той ти говори, Господ ти казва да отидеш при онзи, който е Неговия възлюбен син, в който е Неговото благоволение. За него слушайте. А в Евреи 1 глава, това е началото на посланието към евреите, първите 4 стиха, казва Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни, чрез пророците, и е говорил за Исус Христос, чрез пророците, в края на тия дни говори нам, чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото направи световете, който бидейки сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество и тържейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна отдясно на величието на високо и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Две неща. Той казва, преди, при различни случаи Господ е говорил. Той днеска не използва нищо друго, за да говори на човека. Той днеска използва сина. И така, днеска, ако ти искаш да бъдеш научен от Бога, трябва да отидеш при Исус Христос. Преди да дойде Исус Христос, е трябвало да търсиш, да внимаваш, да слушаш, да четеш онова, което пророците, онова, което тези, които са търсили, са обичали Бога, са събирали като Слово от Бога, което се е появявало при разни частични съобщения от тук и от там, в различни случаи, за да знаят нещо повече за Бога. Днеска повече нямаш нужда от това. Днеска трябва да отидеш при Исус Христос и Той ще ти научи всичко, което имаш да знаеш за Бога. В Йоан 3 глава 12 до 13 стих, когато говори с Никодим, Исус Христос му говори, ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако говоря за небесни? И никой не е възлязал на небето, освен този, който е слязал от небето, си речи човешкия син, който е на небето. Нали? Ние тук виждаме, че имаме само един начин да разберем нещо повече за Бога. И това е като слушаме Неговия син. И както си говорихме и преди, Исус Христос дойде при изгубените чада овци от Израиля и Той се яви на тези изгубени овци и те станаха, те основаха първата църква. И Той изгради чрез тях първата църква и от тези евреи, които познавах Исус Христос като жив и като умрял и като възкръснал, църквата тръгна по света, след това се добавиха и езичниците и така и ние днеска сме в това число. Но Исус Христос, те го видях, тези евреи, на които Той се беше явил. А ние можем днеска да видим Божията слава само като повярваме. Това си говорихме ги днеска. Че ние можем само като повярваме на това, което сме чули. Да получим благоволението на Бога и да бъдем научени от Него. В Йоан 13 глава 6 до 9 стих. Това е тайната вечер. И на Пасхата, когато Исус Христос яде Пасхата заедно с учениците си. И Той се препасва и започва да им мие краката преди вечер, защото са си мили краката преди вечер. И Той дохожда при Симона Петра и Той му казва, Господи, ти ли ще ми умиеш нозете? Исус в отговор му рече, това, което аз правя, ти сега не знаеш. В други преводи, не знам как е, може би ти не го разбираш. Но после ще разбереш. Сега не го разбираш, но после ще го разбереш. Сега трябва да ме оставиш да го направя. И Петър му каза, ти няма да ми умиеш, ти няма да умиеш моите нозе до века. Исус му отговори, ако не сте умия, нямаш дял с мен. И за Петър си говори. Той винаги каже на Исус, какво да прави. Симон Петър му каза, Господи, не само нозете, но и ръцете и главата. Си остава същия до края. Той не разбира какво става. Той вярва. Той вярва. Като вижда, че Исус Христос казва, това трябва да се направи, той вика, направи го три пъти тогава. Няма значение, че не го разбирам. Той вярва. Не го разбирам. Вярва. Но ще бъде научен. Затова Исус му казва, после ще го разбереш. Така че ти днес, ако отидеш при Бога, има неща, които не ги разбираш. То ти му викаш, Господи, как да бъдат нещата? И той му вика, Господи, ти няма да ми умиеш нозете до века. Той му казва, какво да прави, обаче му вика, Господи. И ти като отидеш при Бога, не му казвай какво да прави, като Петър. Кажи му, Господи, кажи какво трябва да се направи. А пък ако е възможно, и ми го обясни. 3 глава, 6 и 8 до 8 стих. Роденото от плътта е плът, роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти реков трябва да се родите отгоре. Това е същия разговор с Никодим. Вятърът духа откъдето ще и чуваш шума му, но не знаеш откъде е и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. И така. В цялата Библия, от началото до края, Господ се бори с религията, Господ се бори с желанието на човека да служи на нещо, което той вижда и го разбира. Но всъщност, от това, което ние знаем за Бог, от всичко това, което прочитаме, от Неговото великолепие и слава, от Неговата любов и милост, които са толкова неразгадаеми по някакъв път за нас, на нас ни става ясно, че Господ трябва много дълго да чака, докато ние го разбереме и чак тогава да започнем да го служим. Всъщност, Божието Слово е съвсем категорично, че ние не можем напълно никога да разберем Бог. И затова Господ не иска ние да търсим това, което разбираме. Да търсим това, което сме изследвали до края и тогава да вземем своето решение. Той иска ние да вярваме. И като иска да вярваме, той поставя една граница между себе си и човек и казва: аз искам да изработя вашата вяра по този начин. Като вие престанете да вярвате на това, което виждате и пипате и разбирате, а трябва да вярвате на това, което аз ви казвам. И когато Бог не е такъв, който ти можеш да го намериш тук или там, а е някой, който ти можеш само да го слушаш, когато ти говори, за него е много лесно и за тебе е много лесно твоята вяра да бъде изпитвана, да бъде проверявана и да бъде изграждана. Защото Господ ти казва какво да правиш. Ти не го правиш и после ти се случва това, което се случва на онзи, който не слуша Божия глас. Ти разбираш, че е трябвало да го послушаш. След това ти казва нещо друго, което трябва да правиш. И ти се замисляш малко, но пак решаваш да направиш това, което ти искаш и пак се случва същото. И третия път може би казваш: бе, я два път взема да го послушам, защото имам опит с това, което става. И когато го послушаш, тогава получаваш благоволение от Бога и тогава разбираш някои неща за Бога. До следващия път, когато Господ пак иска ти да послушаш това, което Той ти казва и да направиш веднага това, което иска от тебе, за да може да ти покаже още повече от славата си. Така, Бог е дух и Той иска истинските поклонници да му се покланят с дух и с истина. Той не търси служение на човешки ръце. Той не търси нещо, което ти можеш да направиш и нещо, което ти можеш да помислиш и да планираш. Той иска да слушаш Божия глас. Нали? Това го знаем, това го пише на много места в Библията. Защото нали, неговия план да направи така, че човека да общува с Бога чрез Неговото Слово, като му вярва и като му се покорява. Той изпитва това, за което си говорихме миналия път, изпитва вътрешностите на сърцето, изпитва да види колко човека е готов да слуша Божия глас. Защото онова, което се вижда, онова, което се разбира, е по-лесно да бъде следвано. Бог обаче е поставил нещата така, че да не можеш, ако търсиш лесното, да вървиш след него. Нали? Какъв беше пътя? Стеснен. И стеснен е пътя. И тясна е порта, през която се влиза в Божия процес. Нарочно. Защото ти трябва да се постараеш да ги намериш, да се постараеш да вървиш по него. Не можеш случайно да попаднеш в Божия процес. Господ не го е направил така. И Той е направил всичко това, за което ви говоря днес. И Той го е направил нарочно. Защото наистина ти няма да искаш някои неща да ги виждаш, когато ти видиш Божия процес. Те трябва да останат отвън. За да бъде хубаво там. Трябва да влезе само това, което Господ допусне да влезе. И затова Той е направил една бариера, една преграда, с която ти минаваш само с вяра. Вижте как говори Павел в Римляни 11 глава, 33-36 стих. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата. Четем внимателно. Непостижими неговите съдби и неизследими пътища. Но това означава ли, че Павел ги изследва? Това означава само, че Павел е разбрал, че не може да ги изследва. Не, че ги е видял всички. Той е видял една част само от пътя и е разбрал колко малка е тя. В сравнение с всичко останало, което е обоя. И това е, което го кара да каже: о, това е невероятно. Не защото го познава цяло. Защото е повярвал, че Господ наистина е невероятен. Колкото и малко да го познаваме, той е невероятен, а пък това ето не го знаем сигурно още повече. Защото кой е познал ума на Господа, или кой му е бил съветник, или кой от по-напред му е дал нещо, да му се отплати, защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. Него му да бъде слава до вековете. Ами, как говори Павел, който е видял само отчасти Божията слава. И така, Господ поставя една граница между плътта и духа. Той казва: плътта не може да ми послужи по никакъв начин. Вашите мускули, вашата плът, вашата човешка мъдрост, която вие знаете, това и това, не може да ми послужи по никакъв начин. Аз имам само един начин, по който човека може да ми угоди. И това е да се покорява на Словото, да се покорява на духа. Но оня, който го води и му казва какво да прави. Нали, миналия път си говорихме за чувствата и за Словото. Това, че Господ говори на човека и му казва какво трябва да направи. Той му говори. Не можем да разчитаме на чувства. Не можем да разчитаме на това, че ги чувстваме нещата, че са добре или не ги чувстваме. Ние трябва задължително да всичко да изпитваме. Всяко нещо чрез това, което Господ ни говори. Това, което вече сме чули, това вече е написано и сме почели, и това, което в момента Господ ни говори. Но ни трябва да търсиме, да слушаме Божия глас. Ще завършим с Римляни 8 глава 5 до 13 стих. Защото тие, които са плътски, копнеят за плътското. А тие, които са духовни, за духовно. Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на духа значи живот и мир. Живот и мир. Този мир е в в Исаия 54:13. Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа и голям ще бъде мирът на чадата. Голям ще бъде мирът. Той казва накрая в Римляни: копнежът на духа, желанието на духа, това, което духът иска, значи живот и мир. Искам да видите тук как Господ нарочно не показва нищо, не дава никакъв образ и изисква от човека да не се покланя на никакъв образ, а да знае, че Господ обитава в мрака. Той не може да бъде видян. За да може човека да го търси с онова единственото, което може да му даде живот и мир. Да го търси с духа си. Господ иска, нали? Истинските поклонници трябва да се покланят с дух и с истина. И човека трябва да търси с дух и с истина служи на Бога. А не с това, което има в плътта си. Защото твоята плът ти пречи да служиш на Бога. Този стих означава точно това. Има и на други места, които е казано. Значи продължаваме, че тем надолу. Други места. Той си е тук. Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. И тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същия, който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. И тъй, братя, ние имаме длъжност обаче не към плътта, а да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. И това, за което той говори тук, е участвам доста добре в поклонението на Бог, който е дух, който казва, уния, които му се покланят с дух и с истина, трябва да се покланят. И така, ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живее. И така Господ се крие от тебе за твое добро. Нали, затова ви казах, че има някакви стихове, малко стряскащо сглежда. Защо Господ се крие от мен? Господ се крие от тебе за твое добро. Той иска да те научи нещо. Той иска да те научи да го търсиш, да го познаваш като дух. Да го търсиш с духа си. Защото това, което ще разбереш с духа си, това, което ще откриеш с духа си, е единственото, което можеш да научиш за Бога. В плътта си ти нищо не можеш да научиш за Бога. По плътски, ако изследваш нещата, материалните неща около себе си, ти няма да видиш Бог. Материалният свят може само да покаже славата на Бога, колко е невероятен той да го създаде. Но Господ е много отвъд това. И той казва, вие не може да останете в познаването си на Бога само на материална основа. За това как света е устроен. Не можете. Вие никога няма да ме познаете, казва Господ. Вие трябва да ме познаете като този, който живее вътре във вас. Който обяснява моралните закони, кое е добро и кое е лошо. Които нямат абсолютно нищо общо с материалния свят. Вие трябва да ги познавате тия неща. А за да ги познаете, трябва да оставите всичко от този свят. Абсолютно всичко, което е от този свят. И да погледнете на онзи, който създал и промислил нещата от начало. Тези са неща, които са вътре в твоето сърце. Тези неща, които са в твоите взаимоотношения с твоя ближен. Твоите взаимоотношения с същия този Господ. Те са предварително определени, че трябва да бъдат такива, защото не могат да бъдат други. И Господ иска истинските поклонници с дух и с истина да се покоряват. И така и, и днес. За какво си говорим всичко това? Това са много хубави неща. Нали, изпадаме в едни невероятни нали, удоволствия да виждаме колко Господ е невероятен. Обаче, ние живеем днес в този свят. Какво ни помага това, което разбираме днес за това как да живеем? Ние трябва да внимаваме за нашата плът. Да не ни лъже, че така можем да му послужим на Бога или по този начин. Да разберем, че Господ нарочно се крие, за да не можеш да го откриеш чрез плътта си и така да му послужиш. От трябва ние трябва да издирваме. И това казва Павел. Имаме длъжност, само че не към плътта. Днеска ти нямаш длъжност към плътта. Господ не иска днеска да се грижи за плътта, не иска да се грижи за плътски неща. Той казва, погрежи се днеска за духа си. Погрежи се днеска за това, което ти е вътре в сърцето, за начина по който ти ме търсиш и за начина по който ти очакваш аз да ти говоря. Аз нарочно се крия, не искам да ти показвам никакъв образ, защото ти трябва да ме намериш там. В твоето сърце, с твоя дух. Амин. Господа и благослови.